Pie ieejas Jēkabpils slimnīcas ambulatorajā daļā izvietots plakāts ar paziņojumu par to, ka tālāk drīkst iet tikai ar sertifikātu vai negatīvu testu.
Jebkurā gadījumā visiem pacientiem ir jābūt iepriekš pierakstītiem, principā uz visiem pakalpojumiem.
Par jauno pacientu uzņemšanas kārtību stāsta Jēkabpils slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova.
Un attiecīgi pēc tam uz konkrētu pieraksta laiku pacients nāk, tad attiecīgi viņam šeit pārbauda šo dokumentu esamību un tālāk viņš iet uz reģistratūru un saņem mierīgi šo pakalpojumu.
Darba dienas rītā cilvēku rindas pie poliklīnikas neveidojas.
Man tests. Es pazinīju ģimenes ārstam, ka ir tāda un tāda problēma. Viņa pateica, iedeva numurus, pazina uz laboratoriju, piesaka numuru un uztaisīja testu. No sākuma pie ģimenes ārsta un pēc tam pie speciālistiem. Ar ko izdarīsim? Dzīvot gribās, veselību vajag. Strādāt ar vajag.
Liela daļa pie Jēkabpils poliklīnikas uzrunāto cilvēku ir vakcinējušies, un jauno medicīnas iestādes apmeklēšanas kārtību uztver kā iespēju pakļaut sevi mazākam inficēšanās riskam.
Visa ģimene, visi bērni, visi izpotēti. Es tā kā par potēšanos, es esmu astmas slimnieks, man vīra māte aizgāja, kas bija nepotējusies pa pāris dienām. Tā kā. Jā, un vīram ir otrā grupa daļ Covida. Uz neiroloģiju uzkrita. Tā kā es par.
Darbā visi nopotējās. Mamma 70 gadu arī nopotējās. Tāpēc, ka pie ārstiem nevar tikt. Jātaisa tests visu laiku, tests visu laiku, kā pateikt, laikā nav. Nu, kā vēt vizīte.
Mums pie zobu ārsta.
Mums jau sertifikāts ir.
Tas varbūt, jā, ir apgrūtināti tikt, varbūt, jā, tiem cilvēkiem, kuri nav vakcinēti, jā. Nu, bet tad viņiem ir jādomā, ko darīt.
Darīsi, jā, viņiem ir jāvakcinēs, tur neko mēs nevaram izdarīt. Ja mēs gribam dzīvot un turpināt dzīvi visu, lai varētu satikties, pulcēties visi kopā, nu, jāpaciešas. Nu, jāizdara kaut kas ir.
Jā,
jā. Žēl jau nabaga mediku jau arī.
Jēkabpils slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova uzsver, ka pacientu skaits ambulatorajā daļā ir samazinājies. Tostarp arī pēc papildus drošības pasākumu ieviešanas.
Ambulatorajā daļā iziet ļoti liels pacientu skaits un, protams, ir tāda nosacīta drūzmēšanās, jo kamēr pacients paņem savu numuriņu, aiziet uz reģistratūru, novelk mēteli, jebkurā gadījumā šī te, nu, tāda savstarpējā pacientu apmaiņa notiek. Un līdz ar ko, ja kāds no pozitīviem pacientiem tur nonāk, tad ir ļoti liels risks, pat ja ievēro visus individuālos aizsardzības līdzekļus, jebkurā gadījumā ir šis te risks saslimt.
Kārtību pie ieejas ēkā nodrošina policijas darbinieks.
Jā, diemžēl ir gadījumi, kad apmeklētājiem vai arī kādam no darbiniekiem ir jāuzklausa ļoti negatīvas runas vai draudus, līdz ar ko tā ir tāda papildus drošība.
Taujāta, kāpēc poliklīnika nepiedāvā iespēju veikt ekspres testus uz vietas, Margarita Meļņikova skaidro, ka būtu pārāk sarežģīti organizēt pacientu pieņemšanu, ja tests izrādītos pozitīvs.
Skatīsimies pēc situācijas, ko mēs vēl varam izdarīt labāk, bet ja mēs skatāmies no šīs te iespējas taisīt antigēnu testus uz vietas, kas ir ekspres testi, ja, nu tad parādās ļoti lielas problēmas ne tikai mūsu personālam, jo tiklīdz ir kāds COVID pozitīvais pacients, ir jāsagatavo pacienta saņemšana, kas ir papildus laiks. Tas nozīmē, ka būtu šim te ārstam ir jāuzvelk aizsardzības, nu tas saucamais komplekts, un pēc šī te pacienta ir jāveic šo te papildus dezinfekciju, un līdz ar ko mēs ierobežam nākamo pacienta saņemšanu laikā.
Tāpat Margarita Meļņikova norāda, ja cilvēks ir COVID pozitīvs, viņam pašam arī jāievēro papildus drošības nosacījumi. Piemēram, nedrīkst braukt atpakaļ uz mājām ar sabiedrisko transportu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.